Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, me stirësh ju ftoj të ndiqni. Besimtarët musliman në të gjithë botën festojnë sot Kurban Bajramin. Deklarata e vullinit për botën sërbe shihet si kërcënim për rajonin. Edhe tre ditë deri në nisjen e lojrave olimpike. Aja ka i Japonia koronavirusin nën kontrol. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besimtarët musliman në Kosovë dhe në të gjithë botën po festojnë Kurban Bajramin. Kjo është festa e katërt e Bajramit në kushte pandemie. Nga xhamia e madhe në Prishtinë, aty ku mbajt ceremonia kryesore si çdo vit tjetër, Myftiu i Kosovës Naim Tërnava bëri thirrje për paqe dhe solidaritet. Ai kërkojnë nga besimtarët që të kenë kujdes dhe të respektojnë masat kundër sëmundjes COVID-19. Taulan Çenaj ka përcjell këtë ngjarje.
Për herë të katërt me radhë po festohet Bajrami në kohë pandemie të shkaktuar nga COVID-19. Edhe në Kosovë si në të gjithë botën, besimtarët musliman po festojnë Kurban Bajramin. Fest kjo që simbolizon sakrificën e besimtarëve ndaj Zotit dhe tolerancën ndërmjet njerëzve. Ceremonia kryesore e faljes së Kurban Bajramit në Kosovë u mbajt në xhamin e madh në Prishtinë. Përkundër thirrjes për respektim të masave kundër koronavirusit, xhamia ishte e mbushur me besimtarë të cilët nuk kishin vendosur maska. Në fjalën e tij, Myftiu i Kosovës Naim Tërnava bëri thirrje për paqe dhe solidaritet. Tërnava tha se festa e Kurban Bajramit është një prej momenteve më të rëndësishme për besimtarët musliman, sepse vjen pas përfundimit të haxhit dhe thirrjes së kurbanit.
Fatkeqësisht edhe këtë vit për shkak të gjendjes pandemike, nuk na është mundësuar që të udhëtojmë drejt vendeve të bekuara të Mekës e Medinës. Dhe mbetemi me shpresë që vitin tjetër të jemi atje për të lutur krijuesin të gjithësisë. Prerja e kurbanit nuk është thjesht derdhje gjaku, por mbi të gjitha është përkushtim, është bindje sakrificë dhe dëshmije dhe voçmërisë së besimtarit.
Një ditë më herët, Myftiu i Kosovës Naim Tërnava u bëri thirrje qytetarëve që të kenë kujtes dhe të respektojnë masat kundër koronavirusit. Edhe në fjalën e tij në xhamin e madhe, Tërnava uroi që Zoti t'i mëshirojë të gjithë ata që pësuan nga COVID-19 dhe të prekurve nga kjo sëmundje t'u jap shërim të shpejtë.
Të përfitojmë nga porositë e haxhit dhe kurbanit, të jemi pranë njëri tjetrit në të mirë e në vështirësi, të kujtojmë ata që kanë kaluar në ahiret, të kujdesemi për të ruajtur shëndetin publik, sepse virusi COVID-19 është ende në mesin tonë. Me patën e të mira, për hajë dhe të qëtë festa Kurban Bajrami të gjithë.
Kurban Bajrami është falur edhe në xhami tjera në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Në Maqedoninë e Veriut, besimtarët janë mbledhur sot në xhamin e Mustafa Pashës në qarqinë e Shkupit për ceremoninë kryesore të festës së Kurban Bajramit. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur materialin në vazhdim.
Manifestimi qendror i festës së Kurban Bajramit në Maqedoninë e Veriut është organizuar në xhamin e Mustaf Pashës në qarqinë e Shkupit. Me shas pjesa më e madhe besimtarëve duke respektuar rekomandimet për frenimin e koronavirusit, janë falur në oborrin e xhamis në ambient të hapur. Kryetari Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut, Shaqir Fetahu, duke i uruar besimtarët musliman, ka theksuar se festa e Kurban Bajramit formon ambientin e paqes dhe tolerancës në mes njerëzve. Ndërkohë Yusuf Zimeri, drejtuesi Departamentit të Shkencës dhe Arsimit në kuadër të Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut, për Radion Evropa e Lirë thekson se festa e Kurbanit, si feste sakrificës, paraqet në vete institucion të solidaritetit, duke vënë theksin në ndërtimin e kuadrëve të profileve të ndryshme. Zimeri nënvizon se pandemia e koronavirusit edhe më shumë ka shpërfaqur nevojën e solidaritetit për të ndihmuar, jo vetëm në aspektin material, por duke dhënë kontribut në ndërtimin e kuadrëve të profileve të ndryshme.
Përmes kurbanit dhe ke arritur të kryesh një farë, një vajib para Allahut dhe në të njëjtën kohë ke bën një investim në institucionet të cilët prodhojnë kuadro për në të ardhmen, institucionet shkencore. Dhe unë mendoj, dhe mendoj se të gjithë mendojnë kështu, se nuk ka investim më të mirë se sa investimi në arsimimin dhe edukimin e gjeneratave të arshme, pra në investimin dhe edukimin e fëmijëve tonë.
Nga ana tjetër, Hasan Baftiari nga Forumi Rinor Islam për Radio Evropa e Lirë thotë se festa e Kurban Bajramit në vete ka dimensionin e ndihmesës, jo vetëm për të varfrit, por edhe për ata që ka nevojë për të dalin nga kriza, pavarësisht se një gjë të tillë ata nuk e kërkojnë. Hasani nënvizon se më shumë biznese familjare tashmë është evidente se kanë pësuar dëmet të mëdha nga kriza e pandemisë. Dhe duke u nisur nga esenca e festës së sakrificës, ai thotë se duhet treguar bujar për të ndihmuar ngritjen e të gjitha tyre që janë në krizë në çfarëdo forme qoftë ajo.
Padyshim se profeti Allahut, duke marrë mësimet nga Zoti e pastaj duke i përcjell tek instanet e tij, ai gjithmonë na ka porositur që shëroni të sëmuarit tuaj me lëmosh, disponi vetë vetën nga fatkesit me lëmosh, me qëllim që të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të jemi të barabart në jetes. Kur jemi të qeshe e bizneseve, pa dyshim se bizneset e vogla ose mikrobizneset janë dëmtuar gjatë periudës e pandemisë dhe besimtarët musliman janë edhe në këtë moment solidar për arsye se ata ndihmojnë kolegët e vetë biznesmen, me qëllim që ata të ngriten dhe t'i kthejnë ata zbrastira që ka mund t'ua krijoj kriza e pandemisë ose e koronavirusit.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Hasan Baftiari nga Forumi Rinor Islam. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijet Hajro, Jahjaga.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Deklarata e Ministrit të Punëve të Brendshme të Serbisë Aleksandar Vulin për krijimin e së ashtu quajturës botë sërbe është perceptuar si ndërhyrje në punët e brendshme të shteteve sovrane dhe si paralajmërim i kthimit të politikës destruktive të Serbisë. Nga Kosova vlerësojnë se porosit kërcënuese të Vullinit pasqyrojnë politikën e Beogradit zyrtar. Bosnia e Hercegovina i ka bërë thirrje presidentit serb Aleksandar Vučić që të distancohet nga agjenda politike e Vullinit. Nga Malizi ka pasur reagime që janë kundër, por edhe pro idesë Vullinit. Bekim Bislimi ka e përgatitur kronikën në këtë temë.
Ideja e botës serbe, të cilën tash e disa kohë është duke proklamuar ministri punëve të brendshme i Serbisë Aleksandar Vulin, dhe të cilën ide ai e ka ripërsëritur më 18 korrik, e kthen Serbinë në vitet 90 të shekullit të kaluar dhe është formë kërcënimit për vendet e rajonit në përgjithësi, kanë vlerësuar zyrtarë të vendeve të rajonit dhe njohës të zhvillimeve politike. Ministri punëve të brendshme i qeverisë së Serbisë Aleksandar Vulin, në shënimin e 13 vjetorit të subjektit politik që ai drejton lëviz socialiste, ka thënë se detyra gjeneratës aktuale të politikanëve në Serbi është që të krijojnë botën serbe dhe të bashkojnë serbët kudo që jetojnë ata.
A da bi srpski svet nastao, Serbia mora da bude ekonomski uspesha.
Në mënyrë që bota serbe të bëhet, Serbia duhet të jetë suksesshme ekonomikisht. Serbia duhet të udhëhiqet mirë, duhet të ketë një ushtri që është në gjendje ta ruaj vetë Serbinë dhe serbët kudo që jetojnë. Për të ruajtur një Serbi të tillë, ne duhet të bëjmë gjithçka që të vazhdohet politika Aleksandar Vučićit. Vetëm ajo është fitore, vetëm ajo është një garanci për mbijetesën e popullit ton dhe asgjë tjetër, ka thënë Vulin. Ndërkaq, presidenti serb Aleksandar Vučić, i cili ishte mysafir në deri në shënimin e 13 vjetorit të lëvizjes socialiste, ka thënë që partinë e drejtuar nga Vulin nuk e sheh vetëm si partnerë të koalicionit, por si bashkëluftëtare për Serbinë e fortë, moderne dhe të lirë. Ndaj deklaratave të Vullinit kanë reaguar krerët e institucioneve të larta të Kosovës. Nga zyra e presidentes së Kosovës kanë theksuar se deklarata e ministrit serb Aleksandar Vulin nuk paraqet befasi. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Bekim Kupina, këshilltari presidentes së Kosovës Vjosa Osmanit, ka theksuar se ministri serb Vulin është i njohur për qëndrimet e tij ultranacionaliste dhe se deklarata e tij nuk përbën asgjë të re. Deklaratat serbo-mëdha janë vetëm vazhdimi i diskursit të viteve 90 të kohës së regjimit gjenocidial të Miloševićit, të cilat prodhuan luftra dhe pasoja e të cilat ende po i bartim. Kjo retorik duhet gjykuar edhe nga autoritetet e Bashkimit Evropian, pjesës së cilës synon të bëhet Serbia. Një deklarim i tillë gjithashtu është në kundërshtim të plotë me qëndrimet e administratës së presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Biden për mos ndryshimin e kufive të shteteve në rajon, ka thënë Kupina. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas takimit që ka pasur të hënën më 19 korrik me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut në Bruksel, ka deklaruar se presidenti serb nuk është distancuar nga deklaratat e Vullinit. Fatkeqësisht presidenti Serbisë nuk distancohet as nga Vullini, as nga Ivica Dačići dhe as nga Slobodan Milošević, nga kushdo qoftë që ka qenë në pushtet gjatë viteve 90. Kjo është vërtet përkeqardhje, ka thënë Kurti. Reagimi ndaj deklaratave të Vullinit për idenë botës serbe ka pasur edhe nga ministrja e punëve të jashtme të Bosnjës dhe Hercegovinës Bisera Turković, e cila ka thënë se kjo vetëm do të konfirmojë se politika zyrtare e Serbisë është përmbysja e marrëveshjes së paqes së Daytonit dhe që synon të aneksojë pjesë të Bosnjës dhe Hercegovinës në Serbi. Megjithatë, mbështetja e parë për Vullinin lidhur me idenë realizimit të projektit Bota Serbe ka ardhur nga përfaqësuesi pro-serbi i Frontit Demokratik në Maltezi, Andrija Mandić. Ai ka theksuar që ideja e botës serbe u ka pëlqyer serbëve përtej kufirit të Serbisë dhe se tashmë po punohet për realizimin e një ideje të tillë. Por lëvizja qytetare Ura në Maltezi, pjesë e pushtetit, vlerëson se të gjitha projektet që propozojnë shënjimin e kufive të rinë në Ballkanin Perëndimor, përfshirë projektin Bota Serbe, janë të rrezikshëm për stabilitetin e rajonit dhe ndikojnë në nacionalizmin në rritje. Njohësi zhvillimeve politike nga Kosova Agon Maliqi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thekson që deklaratat e ministrit serb të punëve të brendshme Aleksandar Vulin duhet parë në rajon si një formë kërcënimi dhe se ato e shpërfaqin më qartë dhe më drejt për drejt atë që është politika e Serbisë në rajon. Sipas ideje botës serbe, është një eufemizëm për Serbinë e Madhe.
Unë këto e shoh si kërcënim, si konfirmim i faktit që Serbia jo vetëm që nuk ka ndryshuar, por është kthyer në pikën 0 të viteve 90, me strategji dhe taktik më ndryshe, duke e vënë theksin te ekonomia së pari, por duke potencuar edhe duke lënë gjithmonë të hapur opsionin militarist të projektit të Serbisë së Madhe të rikonceptuar, por edhe duke lënë gjithmonë të hapur rikthimin te luftra.
Maliqi shtoi se politika që po ndjek Serbia, bazuar edhe në deklaratat e Vullinit, janë të rrezikshme dhe kërcënim real. Kjo sipas tij varet nga frymat të cilën regjimin në Serbi po e krijon në opinionin publik.
Një shtet dhe një regjim i cili synon paqe nuk e frym luftës në opinion publik dhe nuk militarizohet në masën në cilën është militarizuar Serbia në vitet e fundit. Kështu që pa dyshim që kërcënimi është real, që Serbia deklarativisht synon paqe, por paqe me kushtet e saj dhe ato kushte janë të pa pranueshme për fqinjt. Kështu që unë mendoj që Vučić realisht e le hapun mundësinë për një luftë dhe ka qemi të gjithë futë.
Sonja Biserko, themeluese organizatës jo qeveritare Komiteti Helsinkit për të drejtat e njerëzit, thot për Radio në Evropa e Lirë se deklaratat e Vullinit nuk e befasojnë, sepse sipas saj e ka pasur edhe më herë deklarata të tilla, siç thekson ajo, deklaratat e tilla janë prekje pulsit të bashkësisë ndërkombëtare.
Të morin se odrediti crvene linije za sve takve političare u regionu.
Duhet të caktohen via të kuqe për politikan të tillë në rajon, marë parasysh që kufit ndërkombëtar në Ballkan tashmë janë të pranuar dhe që ata nuk ndryshojnë më, por gjithsesi që nxitjet e këtilla dhe në një farë mënyrë edhe kontestimi kufive tashmë të pranuar në rajon nënkupton destabilizim serioz të rajonit, sidomos sepse bëhet fjalë për vende të vogla dhe të pakonsoliduara në fqinësi, mbi të cilat Serbia si një vend më i madh në rajon shumë lehtë mund të ndikojë në kuptimin e destabilizimit u shpreh Biserko. Zlatko Vujović, analisti çështjeve politike nga Mali i Zi, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që kur bëhet fjalë për orientimin ideologjik, Serbia po shkon gjithnjë më shumë drejt Rusisë. Don se Vučić i bën disa lëvizje të mira taktike, ai po bën gabime të mëdha strategjike, duke krijuar një ndek me Shtetet e Bashkuara dhe duke thelluar ndikimin e Rusisë në Serbi, duke u bërë një instrument i politikës ruse në Ballkanin Perëndimor. Vučić në terma afatgjatë, afatmesëm dhe kam frikë edhe në afatshkurtë po e shem pozicionin mbi të cilin e ka ndërtuar sundimin në Serbi, tha Vujović. Termi bota serbe u përdor për herë të parë nga Aleksandar Vulin më 26 shtator 2020, derisa ishte ministër i mbrojtjes i Serbisë. Ai më vonë pati folur më hollësisht për atë që ai e konsideron termin bota serbe, duke aluduar në nevojën e bashkimit të popullit serb në një shtet të vetëm. Gjatë vitit 2017, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe ai Republikës Serbe, entitet ky brenda Bosnjë-Hercegovinës, Milorad Dodik, patën paralajmëruar gjithashtu deklaratën për mbijetesën e popullit serb në rajon, por ajo nuk është miratuar deri më sot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova ka rikthyer edhe 4 fëmijë nga Siria, duke e çuar në 78 numrin e të miturve të riadhësuar nga zonat e konfliktit. Ministria e Arsimit e Kosovës ka treguar se si do të bëhet rikthimi i tyre në shkolla. Holësit nga Doruntina Valiu.
4 fëmijë dhe 7 të rritur përbëjnë grupin e fundit të shtetasve kosovar që janë rikthyer nga zonat e konfliktit në Siri. Si pas të dhënave zyrtare, në total janë 78 fëmijë të rikthyer, ndërsa edhe 39 të tjerë vazhdojnë të mbesin në zonat e konfliktit. Përderisa të rriturit e dyshuar për terrorizëm i nënshtrohen sistemit të drejtësisë, fëmijët që kthehen nga këto zona parashihen të integrohen në jetesë dhe shkollim të zakonshëm në zonat nga ata vijnë. Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Arsimit dhe komunat janë trekëndshi institucional për gjegjës për rehabilitimin dhe integrimin e këtyre fëmijëve. Ekspertët dhe organizatat e shoqërisë civile kanë vlerësuar në përgjithësi pozitive punën e institucioneve në këtë aspekt, mirë po kanë bërë thirrje për rritje të kapaciteteve profesionale për kujdesin ndaj tyre. Ministria e Arsimit ka bërë të ditur se integrimi i këtyre fëmijëve në shkollim bëhet përmes një udhëzimi administrativ të vitit 2020 që përcakton formën e integrimit për të gjithë nxënësit e kthyer pas migrimit. Dugaxhim Pupov, si zëvendësministri i Arsimit, tha për Radio Evropa e Lirë se integrimi i grupit të fundit të fëmijëve të rikthyer do të bëhet menjëherë dhe për shkak të numrit të vogël të tyre nuk do të ketë probleme sa i përket kapaciteteve të shkollave. Sipas tij, fëmijët që kanë praktikuar shkollimin e 3 mujorin e parë të vitit shkollor vazhdojnë klasën e njëjtë, ndërsa ata në 3 mujorin e dytë ose të tretë kanë mundësi të nënshtrohen provimeve të klasës për të kaluar në klasën tjetër.
Le ka pas raste të fëmijëve që kanë qenë të moshës 12 ose 13 vjeç, të cilët nuk e kanë kryer asnjë klasë të shkollës dhe janë gjetur zgjidhje edhe për ata, pra ata janë futur në një sistem të arsimit të përshpejtuar në mënyrë që brenda një periudhe optimale të arrin atë, si them, një nivel arsimor.
Ai nuk ka dhënë detaje lidhur me moshat të cilave u takojnë 4 fëmijët e rikthyer, ndërkaq nga 74 fëmijët e rikthyer në vitin 2019, 10 prej tyre i takonin nivelit të kopshteve, 5 ishin parashkollor, 25 në arsimin fillor dhe 34 në nivelin e mesëm të ulët dhe të lartë të arsimit. Grupi i fëmijëve të rikthyer më 17 korrek 2021 po qëndronin në kampin Roj në Siri. Në këtë kamp, sipas dhënave publike, qëndrojnë fëmijë të moshave të ndryshme. 12% e fëmijëve vajza dhe 12% e fëmijëve djem janë të moshave 5 deri në moshën 19 vjeç. Që nga viti 2014, organet e drejtësisë në Kosovë po i ndjekin penalisht të gjithë personat që dyshohen se në kapacitete të ndryshme kanë qenë të përfshirë në luftën në Siri dhe organizata terroriste. 7 personat e kthyer të shtunën, ndërta edhe një grua, po mbahen në ndalim policor si të dyshuar për këto vepra. Mentor Vrajoli, drejtor ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, ka thënë se duhet pasur kujdes me trajtimin e të rikthyerve, duke vënë në fokus fillimisht edhe luftimin e ideologjisë që këta persona i shtyu të shkojnë në zonat e luftës.
Në ndër asyrit që kanë shku, ka qenë edhe ideologjike. Rreziku më i madh nga këta persona është fakti që ta mund të kenë qenë të radikalizuar edhe në momentin e kryesë të tyre në Kosovë.
Si pas ti, momentalisht është e vështirë të ipet një prognoz nëse programet e rehabilitimit për këta persona kanë qenë të sukseshme, pasi që nga viti 2014, rrethanat e radikalizimit kanë ndryshuar dukshëm. Sa i përket integrimit të fëmijëve të kthyer në Kosovë, si pas Vrajullit, shoqëria ka luajtur një rol pozitiv në këtë proces.
Komunitetin përgjithsi ka qenë mjaft sensitiv ndaj rëndësisë të këta persona të mirëpritën në komunitet.
Megjithatë, punën e institucioneve kosovare për integrimin e të kthyerve nuk po e shesh si shumë të mirë sociologu i religionit Ismail Hasani.
Unë mendoj që institucionet nuk janë gatshme fare të bëjnë me këta njerëz diçka të mirë. Me këta njerëz duhet të punojnë njerëzit e profesionit. Paraprakisht duhet të diagnostifikohen me shkallën e traumës të cilën e kanë përjetuar.
Sipas Hasanit, duhet të punohet ngushtë edhe me komunitetin për të larguar të gjitha mundësitë e stigmatizimit të personave të rikthyer, përfshirë fëmijët. Grupi militant Shteti Islamik, i cili në një kohë ka pushtuar territore në Siri dhe Irak, është deklaruar impostor në vitin 2019. por mira shtetas të huaj që kanë luftuar për krahti, si dhe familjarë të tyre, kanë betur në zonat të luftës. Që nga shpërthimi konfliktit në Siri dhe Irak në vitin 2011, rreth 400 Kosovar kanë luftuar drejt këtyre vendeve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kanë mbetur edhe 3 ditë deri në hapjen e lojrave olimpike verore në Japoni dhe numri i rasteve me koronavirus atje është në rritje. Qyteti Nikoqir, Tokyo, ka vendosur gjendje emergjente. Numri i rasteve pozitive që lidhen me organizatorët dhe atletët e olimpiadës ka kaluar 70. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Edhe 9 raste me koronavirus u konfirmuan nga organizatorët e lojrave olimpike në Tokyo vetëm 3 ditë përpara nisjes së tyre. Sipas raportit ditor të organizatorëve të publikuar të martën në mëngjes, në mesin e rasteve të reja është edhe një atlet. Komiteti Olimpik i Republikës Çeke konfirmoi se lojtari i volejbollit çek në plazh Ondrej Perušić u diagnostikua me koronavirus. Shifrat e fundit e çojnë në së paku 71 numrin e rasteve që lidhen me lojrat olimpike. Së paku 4 raste u regjistruan brenda fshatit olimpik. Lojrat olimpike verore Tokyo 2020 nisin më 23 korrik dhe përfundojnë me 8 gusht. Disa ditë më pas, më 24 gusht, nisin lojrat paralimpike. Këto kanë qënë të parapara të mbahen vitin e kaluar, por janë shtyrë për shkak të pandemisë koronavirusit. Në përpjekje për të mbajtur situatën nën kontrol, Tokyo ka shpallur gjendje emergjente dhe ngjarjet olimpike atje dhe në një rajon tjetër do të mbahen pas spektator. Infekcionet e reja me koronavirus kanë nisur të rritën në gjithë Japonin qysh në fund të qershorit. Një ditë më herët, Ministria e Shëndetësisë e Japonisë raportoi për mbi 3.000 raste të reja. Megjithatë, shifra është shumë më e ulët se në muajin maj, kur në disa raste numri ditor ka kaluar 7.000. Ekspertët kanë thënë se shkalla ditore e infektimit në qytetin Nikoqir të Olimpiadës duhet të jetë në 100 në mënyrë që lojrat të zhvillohen në mënyrë të sigurt. Autoritetet shëndetësore të qytetit raportuan më 17 dhe 18 korrik për një mesatare 7 ditore prej më shumë se 1.000 rastësh në ditë. Organizatorët kanë vendosur të mos i lejojnë tifozët në ngjarjet olimpike në Tokyo dhe në zonat përreth. Prefektura e Fukushimës ka vendosur gjithashtu që t'i ndaloj spektatorët, edhe pse fillimisht ka thënë se do t'i lejoj ata. Rajonet Miyagi dhe Shizuoka do të lejojnë një numër të kufizuar spektatorësh. Ekzistojnë gjithashtu rregulla të rrepta brenda zonave olimpike, si për garuesit ashtu edhe për zyrtarët. Atletët, ndërkaq, testohen çdo ditë. Në dy qytetet më të mëdha të Japonisë, Tokyo dhe Osaka, ka nisur një fushatë e vaksinimit masiv kundër koronavirusit për t'ju kundërvënë numrit në rritje të rasteve. Deri në fund të javës së kaluar, pak mbi 33% e qytetarëve të Japonisë janë vaksinuar me së paku një dozë, por më pak se 22% janë plotësisht të vaksinuar. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Gjermania kanë 40-50% të popullsisë së tyre të vaksinuar plotësisht, ndërsa në Mbretërinë e Bashkuar 53% e njerëzve janë plotësisht të vaksinuar. Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach tha të martën se lojrat e Tokios do të dërgojnë një mesazh të fuqishëm të paqes dhe solidaritetit. Ne mund t'i kapërcenim të gjitha këto sfida për lojrat olimpike, sepse gjatë 8 vjetëve të kaluar kemi shijuar një partneritet të besueshëm me Japoninë. Ne gjithmonë mund të mbështetemi te ju, tha Bach.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë konfirmuan të martën edhe 15 raste të reja me koronavirus dhe një viktimë. Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur se viktima u regjistrua në komunën e Podujevës. ndërsa rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 2.144 mostrave. Në 24 orëshin paraprak në Kosovë, 11 pacientë u shëruan nga koronavirusi, ndërsa raste aktive mbeten 107. Numri I viktimave të një sulmi me bombë në kryeqytetin e Irakut Bagdad arriti në 35 tan zyrtarës spitalor. Sulmi ndodhi të hënën pasdite në një treg të lagjës Sadr City. Qytetarët po bënin pazarë për festën e Kurban Bajramit e cila shënohet sot. Mbi 60 njerëz u plagosën, tha policia. Përgjegjësin për sulmin e ka grupi militant Shteti Islamik, tha agjencia lajmeve e grupit Nashir. Burimet spitalore paralajmërojnë se numri I viktimave mund të rritet pasi disa prej të plagosurve janë në gjendje kritike. Qeveria e Irakut ka shpallur fitore në luftën e saj kundër Shtetit Islamik në fund të vitit 2017, por qeliza të fjetura të grupit vazhdojnë të kryejnë sulme të kohë pas koshme në Irak. Zyrtarët afgan thanë se së paku 3 raketa ranë në qendër të Kabulit, pak para se presidenti afgan Ashraf Ghani të mbante një fjalim për festën e Kurban Bajramit. Raketat ranë derisa besimtarët falëshin jashtë zonës së gjelbër, ku ndodhet pallati presidencial, tha zëdhënësi I Ministrisë së Brendshme të Afganistanit, Mirvais Stanikzai. Ai tha se nuk ka të plagosur, përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Disa minuta pas, Ghani mbajti fjalimin duke thënë se talibanët nuk kanë asnjë qëllim dhe vullnet për paqe. Talibanët kanë intensifikuar luftimet kundër forcave qeveritare afgane, prej se trupat e huaja kanë nisur tërheqen zyrtarën nga Afganistani më 1 maj. Presidenti I Turqisë Recep Tayyip Erdogan kërkojnë nga Shtetet e Bashkuara mbështetje financiare, logjistike dhe diplomatike në mënyrë që Turqia të asigurojë dhe udhëheqë aeroportin e Kabulit, pasi trupat ndërkombëtare ta përfundojnë tërheqjen nga Afganistani. Duke folur gjatë një vizite në Kipro, Erdogan tha se Turqia mund ta kryejë misionin pavarësisht paralajmërimeve të militantëve taliban, për aq kohë sa Washingtoni siguron mbështetje. Nëse këto kushte plotësohen, ne jemi duke menduar ta marrim përsipër menaxhimin e aeroportit të Kabulit, tha Erdogan. Oferta e tij për të udhëhequr dhe mbrojtur aeroportin vjen në kohën kur militantët taliban kanë intensifikuar luftimet në të gjithë Afganistanin. Tërheqja zyrtare trupave të huaja nga ky vend ka nisur më 1 maj dhe pritet të përfundojë deri më 31 gusht. Kina I mohoi akuzat se ka kryer një sulm të madh kibernetik kundër gigantit amerikan të teknologjisë Microsoft. Të hënën Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore akuzuan Kinën për piraterimin e Microsoftit, një platformë e njohur e postës elektronike që përdoret nga ndërmarrjet në të gjithë botën. Ato thanë se sulmi ishte pjesë e një sjellje të pamatur që kërcënon sigurinë globale. Kina tha se I kundërshton të gjitha format e krimit kibernetik, ndërsa pretendimet e vendeve perëndimore tha se janë të trilluara. Sistemi I Microsoftit furnizon me e-maile korporata të mëdha, biznese të vogla dhe organe publike në të gjithë botën. Sulmi kibernetik që u identifikua në mars preku së paku 30.000 organizata. Rrjeti social Twitter pezulloi përkohësisht llogarinë e ligjvendës amerikane Marjorie Taylor Greene për shkak të publikimit të informacioneve çorientuese për koronavirusin. Twitter tha se llogaria e saj për 12 orë do të mund të vetëm të lexohet. Green, kongresiste republikane, është kritike zëshme e vaksinave kundër koronavirusit dhe përdorimit të maskave. Muajin e kaluar ajo ka kërkuar falje për krahasimin e rregullave të maskës me trajtimin e hebrejve në Gjermaninë naziste. Në dy postime të hënën, ajo tha se vaksinat nuk duhet të kërkohen dhe se koronavirusi nuk është I rrezikshëm për njerëzit e moshave 9-65 vjeç që nuk janë obez. Të dyja postimet mund të shihen ende për Twitter I etiketoi ato si çorientuese. Në përgjigje të pezullimit, Green tha se kompanitë po shtypin lirinë e fjalës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.